Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom biex xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Muxkelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge, flinkim għal-ħaliti il-professur Joe Pirotta. Nsemmilkom, nistrinkom għal-program jħor, fil-sensi ta' Muxkelma bejtnejn l-intervista tal-BOV. Il-president għana l-lumu għafader Jimmy Bonnici, li u rettur ta' seminarju. Meta tajt seminarju li u l-kelma li tiġik fuħu, ta' għarant u għaseminaristi. U għassizin, ma' intu koll rettur ta' seminarju minuri, li tfisser skola sekondarja li għada kif għamlet investiment ta' miljoni, ġifiri, appart l-affarijiet ta' ruħ, int responsabli minn investiment ta' miljoni ta' euro. U kull jom ogboniċi u seminarju, darba ħna kunna sqalli erba' assisin, un uqbad nemmek strandet. Nemmorru nordu seminarju billi, u bdejna ċenfu seminarju. U jgħidilna ma' ux rettur, u ma' tindunajna, lekin kull jom u seminarju. U ġi seminarju kien. Allora, Father Jimmy, kif tħossok inti għax dam? Seminarju zgur u l-istudji tiegħek barra ma jippreparaw biex tkun responsabbli ta' investiment ta' miljuni ta' euro. Kif tħossok fuq di qabel nitluf affarijiet oħrajn illi?
Bħala kapitalist.
Ma l-kapital mhux tiegħek. Jew bħala wieħed imdejjen bħalissa.
Però qed insemmilkom grazzi dell-opportunità e konsellem ukoll is-semmija. Jina dejjem ngħid qisu fil-post fejn issib ruħek trid tgħid tisma' x'jitlob dak l-ambjent u r-rwol tiegħek u x'jitlob minnek f'dak il-moment partikolari. U f'dan l-investiment aħna rajna ġifieri flimkien ma' Father David, il-headmaster tal-iskola li s-sitwazzjoni fil-pajjiż titlob impenn fir-riforma fl-edukazzjoni. U meta użinna kollox anke mad-djoċesi rajna li din l-aħjar triq. Imbattejt la din l-aħjar triq tinvesti l-enerġija kollha tiegħek biex dik is-seħħ u s-seħħ bl-aħjar mod. Imbagħad qisu timxi. Naturalment tieħu l-pariri, tiġġib l-esperti, ikollok tim tajjeb u aggrazzja tagħlek kellna tim tajjeb. U naħseb dik kienetna biex minkejja li hija xi ħaġa kbira. Taqsama f'biċċiet żgħar u mbagħad timxi. Timxi bl-aqal, timxi.
Imma l-qalba tagħha. Jifri, ma nafx storikament jien jekk kienx kif ħana din jew le. Storikament ġew ikun jista' jitkellem ħafna iżjed minn imma is-seminarju minuri mhux biex jipprepara n-nies li studenti beda s-seminarju maġġuri. Intom żgur mhux qed tagħmlu hekk għax intom għandkom ħafna. Ma nafx kemm jislu minnhom fis-seminar. Jiġifieri ma bidilx ir-rwol issa ma ġiex qisu kompetitur ma' l-iskejjel l-oħra u ma' l-iskejjel tal-istat. X'hemm bżonnu l-iskejjel tal-istat qed jagħmlu xogħolhom sew?
Storikament bħala seminarju vera beda marbut mal-bżonn li inti teduka minn kmieni ħalli ma tikollok il-possibilità li anke s-saċerdot ikun edukat tajjeb minn kmieni jiġifieri għalmenu f'Malta daħal fis-1703. Prova jimplementa wara ħafna żmien il-deċiżjoni ta' Trentu, imma l-bżonn kien.
Wara ħafna żmien għax Trentu kien mhux fil-15th century, jew 16th century.
1565 insu ħarġet din id-deċiżjoni li mbagħad Malta provaw jimplementaw qabel, imma l-flus dejjem hija riżorsa limitata u ġiet investita dik fil-dak li llum hija l-università. Il-kolleġġ tal-Ġeżwiti li mbagħad żviluppa fl-università, allura mbagħad deċiżjoni tas-seminarju ħadet iktar żmien. Imma dik l-impenn u l-bżonn ta' edukazzjoni minn kmieni biex inti tista' mbagħad ikollok kliru format kienet importanti. Biż-żmien ovvjament dik kibret u sar kontributur. Is-seminarju ma kienx biss mbagħad kontributur b'mod ffukat biss fuq il-formazzjoni għas-saċerdozju. F'dak is-sens naħseb li kien hemm żvilupp imma żvilupp neċessarju wkoll għaliex anka l-aspett ta' seminarju minuri li prepara minn kmieni għas-seminarju maġġuri. Il-knisja wkoll rata bħala dejja limitata, fis-sens li inti tibda minn kmieni ħafna qisu dan diġà deċiż li ħajsir qassis mhijiex tajnuna l-iżvilupp iktar san iktar bil-mod tal-individwu. Jifri inti tgħid isma' minn 11-il sena, 12-il sena kif kien jitlu qabel. Tgħid da deċiż diġà għall-qassis. Dik ma tgħinux jiżviluppa tajjeb.
Ikk niżommu daqsxejn fuq dal-linji, però nagħmluhom nieħdu linja li tkun iktar biex ngħidlek konkreta, mhux hemm qed imtix tajt konkret imma biex nispjegaw aħjar. Jekk aħna nieħdu ir-rwol biex ngħidlek tradizzjonali ha, tas-seminarju minuri li ppreppara għas-seminarju maġġur. Unħarsu lej dak li stat ta' fatt illum fejn għandek skola issa ikbar, allura ma tippretendix li jekk tinsa jkollok dak l-intake daw kollha se jsiru qassisin, speċjalment ukoll fir-realtà ta' żminijietna fejn vokazzjonijiet naqsu drastikament. Però jekk inti tħares bħala raffli qed nitkellmu, ma jistax ikollok l-istatistika at your fingertips, raffli, tħares fejn il-percentaġġ li jgħaddu minn il-preparazzjoni biex insejħilek ta' seminarju minuri li mbagħad jispiċċaw ikomplu fil-saċerdozju. Kif kien fiż-żminijiet passati. Jagħmel hemm differenza kbira mej dak li taraw illum anki fil-kontesta ta' numru ħafna inqas ta' vokazzjonijiet?
L-lum ħafna inqas fil-fatt. Jiġifieri f'kontrast mal-passat, in-numru ta' seminaristi li ġej mis-seminarju minuri naqas ħafna. Għalkemm il-maġġoranza ġejjin minn skejl tal-Knisja. Jiġifieri hemm il-fattur illum li skola tal-Knisja ġabet ukoll numru ta' vokazzjonijiet. Għandna diversi wkoll li jidħlu mill-iskejl tal-gvern. Skejl indipendenti tnejn minn 30 għax bħalissa għandna 30 seminarista.
Minn da 30 li għandkom, kemm minnhom kienu jattendu seminarju qabel?
Mela fil-preżent fil-preżent m'għandniex minn da 30. Sas-sena l-oħra sena ordna wieħed u s-sena ta' qabel kien hemm tnejn seminarju minuri. Jiġifieri f'dak is-sens iva kellna bidla.
Inkun korrett jekk ngħid li r-rwol tas-seminarju minuri illum prinċipalment hija li jipprovdi edukazzjoni bażika kattolika tajba, però mhuwiex lan tiegħu prinċipali li jiddiriġi lejn is-saċerdozju?
Ekku, l-iskop prinċipali mhuwiex li prepara l-seminarju maġġuri, ma huwa li joffri edukazzjoni tajba f'kuntest kattoliku u li jgħin imbagħad, jiġifieri aħna mbagħad qisu li bdilna huwa li l-iskop li seminarju joffri edukazzjoni huwa li jikkwalifika mbagħad kull linja li jieħu l-istudent jipprova jara wkoll fid-dawl ta' vokazzjoni.
Minn naħa ta' riċerka li kont għamilt jien anke in the sociological field hawn Malta. Għandi se nuża għadni dan l-ju storiku hija dawa għandi għawżu x'assisin hawnhekk. Hija iktar forsi perċezzjoni milli I can prove it specialment offhand, però kien hemm perjodu ta' żmien fejn jidher li waqt li kien hemm numru ta' vokazzjonijiet mhux ħażin biex hemm jbiss mis-seminarju ma' vokazzjoni tal-qassisin. Però kellek perjodu fejn kellek ukoll numru tarah mhux ħażin jien ta' nies li wara li saru qassisin ordnaw iddeċidew li ma jkomplux il-vokazzjoni tagħhom. Da kellu xi impatt fuq il-mod kif qed ħarsu lis-seminarju llum?
Żgur li kien hemm żvilupp fil-ħdan il-Knisja li anke mhux biss Malta ma b'mod universali li ma tarax qisu li inti tipprova minn kmieni ħafna qisek iddaħħal iż-żagħżugħ diġà f'deċiżjoni minn kmieni. Fejn naħseb dik ir-riflessjoni saret li tgħid isma' mhux aħjar tħalli dak l-ispazju iktar miftuħ fil-waqt li ta' til-baziku mod tajjeb li fil-baziku għet nifhem jien edukazzjoni umana tajba u edukazzjoni nisranija u kuntest nisrani. Imma li iddaħħal il-persuna minn kmieni ma ħsbux li tgħin. Naturalment ir-raġuni tal-fejn wieħed jieqaf ivarjaw. Ġifieri dik għandha tidħol mistoqsija.
Nitlu għalihom, ġifieri bażikament mela seminarju għal skola sekondarja. Issa pajjiż fejn il-ħtiġijiet edukattivi tan-nies huma naħseb wer catered for jani ġifieri. Mis-settur tal-istat, mis-settur anki ta' ordnijiet reliġjużi, mis-settur privat, naħseb għandna ħafna servizzi biżejjed, għandna varjetà wkoll ta' servizzi. X'sens jagħmel il-Knisja id-Djoċesi hawnhekk qed ngħidu jkollha skola sekondarja tagħha li mhux qed tieħu qassisin minnha. Jew kważi mhux qed tieħu qassisin minnha. X'sens jagħmel li jkollha skola sekondarja tagħha jekk għalmenu ma tajx isma' jien ħanagħmel skola sekondarja speċjalizzata nu tkas għal innaf tip ta' tfal żvantaġġati allura qed nagħti xhieda. Kif tiġġustifika l-eżistenza tal-iskola tagħkom?
Jien nemmen li il-proposti differenti fiħdan soċjetà huma vantaġġ għas-soċjetà kollha, jiġifieri l-fatt li l-lum f'Malta għandna tliet jisu tliet entitajiet li joffru servizz f'edukazzjoni li għandek l-istat, għandek l-iskejl indipendenti b'numru differenti minnu, u għandek l-iskejl tal-Knisja. Nemmen li l-varjetà u l-possibilità li dawn joffru jarrikkixxu li xurxin. Jiġifieri anke dak iċ-ċirku naħseb li hija tiegħin jiġifieri ċertu offert irċevejnihom mill-iskejl indipendenti oħrajn.
Naqbel miegħek. Jiġifieri hemmhekk
il-Knisja għamlet għażla li tibqa' toffri da' servizz għaliex kompletejn f'dan ir-rigward. Jiġifieri flok tgħid isma' hemm biżejjed u ħanalqu tagħna.
Ok, le, jimmaċ għetnet jimmaċ il-Knisja taħla l-iskejl taħħaxa t-il-Knisja. Normalment il-kelma Knisja nżaw f'ħafna t-ensi. Fat il-lekka t-Djoċesi jiġri l-Knisja bħala Knisja għandna l-ordnijiet reliġjużi li l-speċjalità tagħhom l-edukazzjoni qed joffruhom. Imma hawnhekk għandna d-Djoċesi qed tagħmilha. Għall-mistoqsija tiegħi jien hemm għalfejn id-Djoċesi tagħmilha li mhux qed tħoqqas minnha l-litos, x'qed tidfa' fil-borma, x'qed jidfa' fil-borma, is-seminarju li mhux qed jidfa' ħadd ieħor u allura inti tajta. Isma' valla pena li nkomplu għall-iskola.
Hemmhekk nara livell minnhom li huwa marbut mal-aspett tradizzjonali tas-seminarju, il-kunċett aħna nsejħulu ta' vokazzjoni li fir inti tara il-persuna tiegħek u anke mbagħad eventwalment anke l-professjoni tiegħek xi ħaġa qusa minn sempliċement aspett limitat, jiġifieri l-aspett ta' vokazzjoni anke li tifhem ħajtek bħala missjoni minn antalla li inti għandek post fid-dinja biex inti dak twettqu. Inti ħad tagħmel impatt anke fuq il-professjoni li eventwalment ikollok. Ma tarajx biss jinnaf mhux qed ngħid li tagħmilha biss għall-pagi, imma hemm l-aspett tat-tul tal-istorja ta' viżjoni iktar fit-tul anke li qed tibni s-saltna tagħha fid-dinja permezz tax-xogħol tiegħek. Nemnu li dak nistgħu ngħaddu anke bl-aspett ta' kunċett ta' vokazzjoni.
Bħala parti wkoll mill-kontribut tiegħek lis-soċjetà.
Kontribut lis-soċjetà imma minn framework iktar wiesa. Għaliex jisul viżjoni tiegħi l-aspett ta' fidi joffri lek storja ħafna iktar fit-tul milli l-immedjat. Hemmhekk qed tipprova mhux biss tara l-istorja kif żviluppat ta' Malta, ma fis font iktar wiesa' x'inhi l-istorja li alla qed jipprova jibni, allura kkunċetti ta' ġustizzja joħdu ħafna iktar valur u mpenn minn aspett limitat ta' bħalissa biss. Għax taraħu ukoll fit-tul ta' snin jinna fil-kontribut fuq dar rigward ta' etika marbuta ma' responsabilta għal-ġenerazzjoniet futuri.
Ok, dan huwa diskors sabiħ ħafna. Issa, naturalment aħna waħda
u naħseb. Sabiħ ħafna biża minnu.
Huwa sabiħ ħafna, x'imma waħda fl-opinjoni tiegħi mid-difetti li għandna fil-Knisja hi. Aħna nġibu ruħna bħal Alla, sadda tgħid li difett li ġibu ruħna bħal Alla, laqgħa xejn. Imma ħafna drabi Alla jippremjana fuq l-isforz u jekk ma tirna xiex jadiela kax alla missier ħanin, etc. etc. Issa aħna ħafna drabi fil-Knisja, ma niġġudikawx li nanfusna ma oġġettivi ċari, miktuba, maqbula qabel, u ngħid isma' mela jien. Ħanir din ix-xogħol ħanagħmilha għal 1, 2, 3, 4, 5. Ma nagħmlux dak il-benchmark tagħna inkunu għamilna ħafna sforzi, allura ngħidu kemm urna tajjeb għax għamilna ħafna sforzi. Hemm benchmarks ċari għas-seminarju biex inti naf darba fis-sena tiltaqa' ma nisqofu jgħidlek isma' Jimmy hawnhekk kif morna aħna kellna di, kellna di, kellna di, kellna di, kif morna. Għax li qed tgħid inti ma naħsibx li tista' ċek jaħu isqa, u għadura l-izbal jista' jkun jew il-limitazzjoni tista' tkun li ngħidu kemm jgħaddu mill-eżamijiet tal-GCE u ħafna ġenituri dik jipportuhom. Jiġifieri hemm benchmarks taħdmu b'dis-sistema jew le?
Hemm ħafna enfasi fuq li dak li nagħmlu nagħmluh bl-aħjar standards u bl-aħjar mod fil-preżent, jiġifieri waħda mill-affarijiet li tmexxina. Hija li l-student tal-lum jekk nemmnu li fil-perspettiva nisranija l-persuna umana hija fiċ-ċentru. Allura l-student tal-lum għandu bżonn l-aħjar li qed toffri s-soċjetà llum. U f'dak is-sens l-iżviluppi fl-istess edukazzjoni li naraw li dawk jintlaħqu li jekk hemm pedagogija li tinvolvi iktar l-student u kif dawk ħanamluh u nagħmluh bl-aħjar mod, dak huwa nimmiraw għalih il-ħin kollu, jiġifieri jekk mhux biss bnejna l-iskola preżenti imma irriferbixxajna l-antika biex dak li huwa neċessarju biex tagħmel il-proċess edukattiv iktar interattiv fejn l-student jipparteċipa u fejn l-student jilħaq l-aħjar tiegħu, dik hija fiċ-ċentru tal-filosofija tagħna. U dan qed nagħmluh billi mhux biss ir-riżorsi jkunu hemm imma anke l-proċessi. Ġifieri bħalissa għaddi sistema fejn il-teachers qegħdin jagħmlu training kontinwu biex din il-bidla minn studenti li jidħlu bl-abilità għal studenti li jidħlu b'mod iktar varjat nilħqu għalija billi jkun hemm training ħalli jilħqu l-bżonnijiet ta' kull student li x'inhi l-abilità tiegħu. Il-mod kif jaħdmu fl-imkien bħala għallima ħalli isaħħu l-proċessi ta' child-centered approach fl-edukazzjoni. U hemmhekk għandna għajnuna professjonali minn barra l-iskola biex naraw li dan seħ.
Jiġifieri jkollkom xi forma ta' audit anke minn barra l-iskola, jiġifieri.
Is-sena l-oħra sar l-audit minnaħa tal-gvern.
Jiġifieri l-gvern ukoll jara li intom l-istandard tagħkom tajbi, mhux tiddeċidi inti li sejr intajjeb biss.
Lili, hemmhekk jiġifieri hemmhekk għandek l-audit tal-gvern li sar konna waħda mill-ewwel skejjel fil-fatt li kienet fija li x'qiegħdin minn tal-bidu. U fil-fatt il-riżultati huma ħafna pożittivi fil-waqt li dawk li identifikawna bħala areas li rridu nsaħħu, pereżempju nsemmi wieħed minnhom ir-rabta tal-iskola mal-komunità iktar wiesa. Dik hija area li ħarġet u mill-ewwel bdejna nagħmlu daħħalnihom fil-pjan tal-iskola tal-iżvilupp għall-ħames snin li ġejjin. B'targets ċari li bdejna naħdmu minn fuqhom mill-ewwel. Fil-fatt meta ġew lura tal-audit biex jaraw x'għamilna fuqhom, faħru l-inizjattivi li ħadna mill-ewwel biex dawk nimplementawhom.
Nagħmlu pawsa qasira, pawana wara din il-pawsa nkomplu bid-diskussjoni li qed nagħmlu ma' Fader Jimmy Bonnici, rettur tas-seminarju.
Jekk temmen li għandek potenzjal iżżid il-pagħda tiegħek fit snin, issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm, jien Fader Joe Borsch, kien kemm il-Professur Joe Frotta, qed nitkellmu Fader Jimmy Bonnici dwar il-seminarju l-iktar li konna qed nitkellmu sa dwar is-seminarju ta' żgħar li hu skola sekondarja. U li kien qed jgħid Fader Jimmy qabel il-break kien li kemm din is-skola ta' djoċesi ikun hemm audit, jiġifieri minn anke tal-gvern biex jara li l-standards huma mixin kif naħseb ukoll, jien ikollok xi forma ta' audit mis-segretarjat tal-edukazzjoni minn żmien għal żmien, jiġifieri għandek minnu fuqek biex ikun qed jgħinek u jgħidlek isma' hawnhekk ma lħaqtux hawnhekk il-ħaqtu tajjeb ħafna proset, ibdew l-inizjattiva ġdida daw l-affarijiet għandkom.
Ekku u barra r-relazzjoni kontinwa mal-ġenitur. U barra li jem koll l-student council tal-studenti li viri għandek u koll sorsi ta' feedback li jinti jajnu biex tibqa on target u risultati tilħaqom.
Il-ġenituri jkunu jiridu li it-tfal tagħhom daħlu l-iskola jieħdu gost li jkollhom valuri, edukazzjoni sranija, viżjoni tajba tal-ħajja, imma bagħad iridu li fl-aħħar iġibu r-riżultati. It-tfal li qed jiġu hemm qed iġibu r-riżultati.
Sissa dejjem kien kien hemm riżultati tajbin ħafna, ovvjament hemm varjetà bejn ċertu suġġetti imma dejjem hemm riżultati tajbin ħafna u dawk ikunu pubblikati wkoll fuq il-website tal-iskola. Ovvjament li kważi kun il-punt tagħluq edukazzjoni sħiħa imma wkoll li jsib postu fis-soċjetà.
Qabel nitilqu fuq is-seminarju.
Nota personali li għadu Father Jimmy. Jina kelli n-napput tijaj jattend il-seminarju, gradwa engineer seminarju għaddit. U għadu mela fetri kettol otni, fieħ kien kem kien kontent l-skola. Literalment.
Ma biex nkunu issa mal-istoria. Nkunu najdu li laqwa mħuħ ħarġu mill-għajsi.
Għu zgur, mux bil forz, mux jem konna jena win. Allura mux bil forz. Għaxi kollok. Biex iktar imħu iktar minn ekku.
Għabel niflu fuq seminarju maġġuri. Namillek nistoqsi għu għan bat nispiċaw fuq seminarju minuri. Tisma l-kritika kultant li tajdlek imma jfini. Diskjeri ta' t-nisja mux vera bxejn. Għax, mux biss jissir pressure fuq il-ġenituri biex jgħatu l-contribution. Imma mbagħad daqqa jridu joħdu l-om għal dil-fotokopi, daqqa jridu jagħmlu hekk, daqqa jridu joħorġu għaw, daqqa jgħu l-om dil-ħaġa u l-ġenituri li ma jistgħux. Jew ikollhom jagħmlu sagrifiċċju u jgħidu biex it-tifel tiegħi ma jibqax ma marxu biss il-ħarġa. Jew inkella ma jibatuħx, jiġifieri intom. Nimmaġen intom konxi ħafna u kolli kolkom fost it-tfal tagħkom min ma jistax joqgħod jagħmel printouts bil-kulur bl-addoċ għall-assignments jew joħroġ il-ħarġiet kollha. Kif tittakiljaw din il-problema? Li naħseb il-problema jiena.
Hija problema fis-sens tal-mingħajr resorsi ma stax taħdem. Aħna nimxu b'dal-mod jiġifieri fil-każ ta' contribution li tiġi suġġerita lill-istudenti u l-familji nagħtu iva indikazzjoni imma mingħajr pressjoni. Jiġifieri hemmhekk aħna konxi li hemm ma jistax aħna jgħidulhom isma'.
Jiġifieri intom ma tmorux fil-klassi u tgħidulu sma inti u inti u inti għadkom ma ġibtux.
Assolutament le, jiġifieri dik hija tingħata fil-bidu l-indikazzjoni ta' kemm għandhom jikkontribwixxu. Nejdulhom bil-libertà, nejdulhom ma b'dawk ir-riżorsi ħajmorru direttament għall-istudenti direttament u allura aħna kkalkulaw jiswa 80% jagħtu mingħajr jiġifieri aħna m'għadux infakru isma inti tajt jew ma tajtx. Però mbagħad infittxu miżuri oħrajn minn barra li mbagħad ovvjament ngħinu lil dawk li għandhom bżonn tajnu għax inti importanti jkollok budget biex inti tgħin anke lil dawk li ma jistgħux. Kif insibu l-mezzi ħalli naqsu l-ispejjeż anke tal-familji. Jiġifieri, pereżempju, is-sistema li kollox huwa online huwa sistema li naqset ħafna l-bżonn ta' fotokopis. U allura inti naqas l-ispejjeż.
Għandkom percentaġġ li m'għandhomx internet nimmaġina u kompjuter intar.
Imma hemmhekk hemm ukoll il-possibilità li jużaw sistema mas-seminarju stess. Jiġifieri hemmhekk
Joqgħod wara l-ħin kif jista' jgħod hemmhekk.
Jew waqt il-break, waqt jiġifieri hemm metodi kif tinlum tista' tagħmilha b'mod iktar faċli għaliex il-mezzi jiġu għajnuna kbira fuq dal livell. U noqdu attenti ħafna li ma nżidx affarijiet għaxejn l-użu attent ta' kif inti tissuġġerixxi kodba biex inti ma toqgħodx tbiddel b'mod li inti kollok tixtri kodba mill-ġdid.
Tajba ħafna li qed nitkellem ħabti għandhom tfal skola tal-Knisja, di qalt li kemm nefqu kodba tfal, xi form għan jew tuda u jiġifieri. Jinċertissimu, jinċertissimu li student l-università fit-tliet snin ma jonfoqhomx.
Firri
attenti ħafna fuq din il-ħaġa.
Eh, narawha punt importanti ħafna, jiġifieri li noħdu miżuri minn qabel biex nagħtu każ ta' din ir-realtà. Minn barra jiġifieri l-miżura fejn l-aħwa jidħlu, hija wkoll mod ta' għajnuna l-familja biex inti jekk użajt l-affarijiet tagħhom, inti wkoll hemmhekk qiegħed tgħin biex il-familja kemm rigward ir-riżorsi finanzjarji kif ukoll taħin.
Nitkellem fuq is-seminarju issa li f'moħħ in-nies huwa s-seminarju li jipproduċi l-assessin. Jien għandi ftit esperjenza tal-seminaristi hemmhekk minn xi drabi meta ġejt mitlub biex nagħmel diskorsi lilhom u tkellimt magħhom. U għandi esperjenza wkoll flaqat li kien hemm għall-Kappillani fejn ukoll għamilt preżentazzjonijiet ġalment fuq level storika fejn tidħol il-Knisja. Sa waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna jien meta kont qed nagħmel preżentazzjonijiet ma' Kappillani kienet kemm ħafna mill-Kappillani f'ċerti parroċċi f'Malta għadhom iħossuhom iħossu bil-kbir l-effetti ta' 50 sena ilu tajjeb meta kellna l-famuża ġlieda politika reliġjuża. Meta ġejt is-seminarju jien, waħda mill-affett li laqatni hija kemm fil-maġġor parti tagħhom seminaristi kienu kważi sajma mill-istorja politika soċjali ta' pajjiżna. U anke l-għol li għamlet il-Knisja fija. U jiena inħoss, forse għandek kull dikna taqbex miħaj, li emmek kem daqxan tal-lakuna. X'qed isir biex dawn l-assessin tippreparaw minn meta jittu f'ċertu ambjenti, speċjalment, ikunu jafu il-background ta' fejn marru jaqdu l-missjoni tagħhom u allura ma' preparati aħjar anki biex jiddialogaw mal-mannizzik il-parroċċa.
Il-fatt naħseb li dik hija erja li hija kruċjali importanti ħafna, mhux biss fuq livell ta' storja ta' Malta ma' in ġenerali jiġifieri llum. Il-ġenerazzjoni li tiela, fis-sens li aħna ovvjament l-average age hija 24 sena, uħut jidħlu ta' 19 sena, uħut ta' 21 wara digri jew xi esperjenza ta' xogħol. Imma hemmhekk tinħass li l-arfin tal-istorja tal-istorja ta' Malta, l-istorja ta' Knisja in ġenerali, hemmhekk tinħass li hemm bżonn iżjed. Fil-fatt dal-aspett bejn ħadna xi miżuri u bejn nixtieq insaħħu. L-istess talks li fil-fatt ġejt mistiedna li jom inti wkoll kienu ġejji minn din il-koxjenza. Jisma, emmerja li biex wieħed jaqdi r-rwol tiegħu tajje fis-soċjetà Maltija, rrid ikun jaf l-istorja ta' Malta, u biex wieħed imiss kwistjoni tant importanti u delikata bħalma hija l-kwistjoni politiko reliġjuża, irrid jidħol fl-intriċċi tagħha, fl-istorja profonda tagħha iktar milli b'impressjoni ġenerali. Għax inkella l-kontribut tiegħu ħajħol iktar diffikulta milli. U fil-fatt hemmhekk kienu bnew numru tal-laqat kull sena biex tibni dal-aspett. Aspett ieħor li nippruvaw nimxu fuq huwa li fil-biċċa preparazzjoni li ssir qabel jidħlu s-seminarju ikun hemm kors fuq l-istorja ta' Knisja f'Malta tul is-snin. U l-iskolori ta' Knisja f'Malta b'mod reċenti mill-Konċilju Law. Minn barra jiġri serje qasira fuq il-Konċilju għaliex anke hemmhekk naraw li l-Konċilju qisu ilu għal żgħażagħ ta' din l-età.
Għalihom ilu żgur.
U allura ma jistax toħodha for granted.
Kelma grupp ta' tagħhom meta konna bnuq disabilitatin u bil-qas iżdaru lejn. U daqalu li ċini xkuntu tamlu għazza bil-latin. Inskantajt, ma doffi l-vera, daw laqqa
jafu. Dak li aħna noħduħ isma ovju fil-konċiljum moħi mur dan u dawn il-ġiliet, dawn il-lazliet.
Naturalment aħna li jina l-konċilju Vatikanu ovju.
Eżatt,
għal-ġo perrotta l-konċilju ta' Trentu ovju.
Mux jettu,
mux l-ewel wieħed. Mux Vatikan.
Le, apparti. Apparti ta' kollu li naħseb huwa validu ħafna li jattajt, però hemm kunu issa iktar nitlufu l-prattiċità tagħha. Li kollok l-istudenti fis-seminarju qed jitgħallmu fuq l-istudenti tal-Knisja tajba. Però mbagħad saqsim mistoqsija jien. Is-sorsi tat-tagħlim tal-istudenti tal-Knisja mniej ġejjin? Ġejjin biss jekk qed nitkellmu pereżempju fuq l-istorja tal-Knisja f'Malta. Minn sorsi li għatu biss il-perspettiva tal-Knisja, jew anke minn sorsi laiċi fejn huma lesti kritikaw ukoll l-andament tal-Knisja b'dew matul l-iżminijiet.
Kif taf anke f'dawk il-toks li kont mistibna għalihom, ix-xewqa hija li ma tkunx minn perspettiva waħda. Fis-sens ta' li titkellem fuq il-Knisja u jisu mod defensiv li allura mbagħad inti tafdik biss. Naraw ħafna l-bżonn li l-komunità tkun esposta għal perspettivi oħrajn li tgħinha issaqsi mistoqsijiet fuq l-istess realtà tal-Knisja. Nixtieq li ssir iżjed imma anke fil-bord tas-seminarju infittxu li konna input li kun anke kritiku fuq l-istess seminarju. Il-bżonn anke huma naħseb qed iħossu ħiżjed għalkemm fil-bidu jkun hemm jisu defensiveness għax minn daħal fis-seminarju daħal biex jimpenja ruħu fil-Knisja u allura b'xi mod dik iħoss il-bżonn li jiddefendija. Naħseb li dik hija nifhem għaliex hemm abilità li tittibni biex inti tħossu iktar konfidenti konxju mill-istorja tiegħek u allura kapaċi iktar tikkritika lilek innifsek. Jifhem nifhem li jkun hemm dak l-element, però minnaħa l-oħra jarawha pożittiva meta tesponijhom. Jifhem ħa neħu eżempju pożittiv li kellna dis-sena. Kull sena konna qed nippruvaw nagħmlu think tank ma numru ta' nies li ġej minn oqsma differenti biex aħna bħala staff nieħdu feedback fuq fejn aħniex qed nilħqu fil-formazzjoni tagħna. U l-istess kien is-seminarist ippreżenti wkoll jistgħu jinnotaw ir-reazzjonijiet. Neħu eżempju kellna laqgħa mal-unions u ma' shop stewards biex jiġibuna r-realtà tal-ħaddiem u r-realtà tal-industrija u l-konflitti li hemm hemmhekk u x'jeżiġu anke mill-kontribut tal-Knisja. Hemmhekk hemm feedback li jġibek konxju tar-realtà ma mhux bil-fors mod li ġej min-naħa tiegħek kif qed tara inti, ma ġej minn band oħra. Dis-sena mill-nieħ ma' uħud li ġej mill-kamp tal-medja. Mill-ġdid. Ma poġġejniex aħna l-aġenda ma stedinna lilhom ipoġġu l-aġenda tagħhom biex aħna naraw smama kif qed jipperċepixxu r-rwol tal-qassis f'din it-tip ta' soċjetà fejn qed jaraw il-lakuni.
Naturalment dawn huma kollha inizjattivi tajbin u kif jaf kull min qiegħed fl-edukazzjoni jew fil-formazzjoni jiġri jisuq qatt ma tkun għamil biżejjed. Mhux hekk għax inti iktar u iktar inti nimmaġina jekk hawn wieħed li hu kritiku ta' xi jsir is-seminarju għajnt. Għax inti taf l-affarijiet minn ġew fuq minn barra, għad tkun taf inti wkoll. Mhux hekk inti tkun taf l-isforzi li qed isiru, imma naturalment u għax nafek iktar inti. Mhux it-tip ta' bniedem li tgħid għamilni hekk u kuntent hawn inti dejjem tittara l-biċċa li mhux qed tagħmlu. U dak hu challenge naħseb li għandu kulħadd. Allura da given li għandna kultura partikolari, etc. Ftit ilu il-Wall Street Journal kitab artiklu dwar il-seminaristi fl-Istati Uniti. U għalli trend li qed tidher fost il-seminaristi fl-Istati Uniti u ċertu neokonservativizmu, ċertu nostalġija għal-passata. fil-qudieti tiegħek f'tagħlim, fil-biss, f'mentalità ġenerali. Tħoss li din b'xi mod jew ieħor teżisti wkoll f'Malta?
Parzjalment u ngħid li fil nifhem dik ir-riċerka fil-fatt se naqra ktieb ukoll jirreferi għal anke għal dik ir-riċerka li saret fil-kuntest tal-Istati Uniti.
Naturalment taqrahom bil-mod drammatiku kif kieku jaqrhom xi ħadd li huwa kieku trite, imma taqrahomlok jiġifieri fantastika xi ħadd għandu problema biex jara jew hekk. Titfala x'titfala kodba.
Sit franka l-ħin ukoll għaliex tagħmel xi ħaġa.
Waqt li qed tagħmel oħra issa għandna nitfgħu l-kodba ta' l-ktieb li għandu joħroġ il-professur Pirotta l-aħħar wieħed fis-sensiela.
Nifhem naħseb il-komment, jiena mmur mbagħad għall-eruq u nispjega għaliex il-kategorija konservattiv u progressiv ma tantx tgħin imbagħad biex nifhem il-persuni, nifhem minn fejn ġejja, jiġifieri minn inti ħarsa lura, mhijiex ħarsa l-qudiem, jiġifieri hemmhekk naqbel u imma fil-fond naħseb li l-issju kbira hija l-kwistjoni ta' identità tal-persuni. Qudiem kuntest pluralista.
U l-viżjoni tal-Knisja wkoll.
Eħe, ma mbagħad toħroġ hemmhekk ukoll.
Għaliex
ma naħsibx li mbagħad tkun biss fuq l-issju reliġjuż u viżjoni ta' Knisja. Narah kwistjoni ta' kif insib li n-nifsi f'dinja li twelit fija b'mod li kienet pluralista u kif ħansib ruħi li n-nifsi fija. F'dar rigward dejjem laqatni il-kumment ta' Timothy Radcliffe li jgħid jiena speċi jgħix til-50s u 60s u mbagħad sibt l-enerġija minn hemmhekk mill-Konċilju biex isma' nneħħi l-libsa biex nidħol fis-soċjetà.
Ma tagħmel ma jafx Timothy Radcliffe kien il-kbir tad-Dominikani radikali ħafna. Għadu kol radikali ħafna l-kitbi tiegħu ma' fantastiċi
jogħġbuna ħafna. U għal għamil riflessjoni għal jiena twelit f'soċjetà li hija ordnata ħafna kollox ċar. U minn hemmhekk imbagħad rrid nara kif ħan ikkomunika fis-soċjetà attwali. Għal iż-żgħażagħ tal-lum tielejn mhux kontest li huwa ċar ħafna, imma nsejt miftuħin għall-idejat kollha. U mill-bidu jiġu esposti għall-varjetà kollha. U min-naħa tagħhom ridu jagħmlu l-pass issa kif ħan nidħol fit-tip ta' soċjetà u nċiedi fija. U allura l-bżonn li jfittex identità biex imbagħad jista' minn hemmhekk jidħol fit-tip ta' soċjetà hija differenti minn min daħal seminarju fis-60s. U ftit wara. U naħseb dik hija parti mir-realtà għalfejn imbagħad joħorġu anke tendenzi li hum iktar jidhru konservattivi. Jien nara l-bżonn l-enfasi fuq l-identità jiġri tlaqna fuq anke l-istorja ta' Malta li wieħed ikun jafas jew l-identità tiegħu personali, l-identità ta' Knisja kif żviluppat. Bi dak huwa bżonn niżjed biex inti mbagħad ikollok dik il-ċertu konfidenza li ma tibżax u dwar tipproponi u tiddjaloga.
Nagħmlu pawża qasira, ma dan hu punt naħseb li importanti li nkomplu nitkellmu fuqu, taw magħna wara din il-pawża.
Il-waqt tad-dini dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Program karkom qed isimgħu l-kelma il-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Biovi jew Father Joe Borfin kien il-professur Joe Pirotta qed nitkellmu ma' Father Jimmy Bonnici, retur tas-seminarju.
Ara, dak li qed tgħid u interessanti ħafna u validissimu fl-opinjoni tiegħi. Pero, xorta b'għajna.
Djar mill-li ngħidlek jien naqbel miegħu.
To a large extent b'għajna fuq level teoretiku. Jekk niżlu għal konkret. Inti ammettejt it-tibdil fis-soċjetà llum, it-tibdil ta' soċjetà differenti totalment mill-li ħareġ fiha l-qassis mis-seminarju fil-ħamsinijiet, sittinijiet, sabajnijiet, anke tmaninijiet. Issa fil-konkret. Kif qed tippreparaw intom is-seminaristi tagħkom biex jitlu fid-dinja pluralistika b'daw il-kurrenti kontinwi u bin direzzjonijiet varjati u dejjem is-sinużijiet varjati.
Kif tifhem huwa kamp li huwa ċentrali l-iktar li jaffettwa l-edukazzjoni llum u allura minn banda m'għandekx soluzzjonijiet maġiċi, imma fl-istess kien irid ikun hemm direzzjoni biex tasal għalihom. U naħseb li hemmhekk taħdem fuq diversi livelli. Jiġifieri hemm livell personali tal-individwu u allura t-tisħiħ tal-individwu fil-komplessità tiegħu. Jiġifieri li jsir jaf lilu nnifsu u jaċċetta s-sabiħu li kraħ tiegħu kun kapaċi li jkun komdu fih innifsu. Ma tistax tgħaddi minn ajra u kull għajnuna fuq dak il-livell minn dak li jingħata bħala support anke mill-kamp psikoloġiku għaliex hemmhekk mhux biss isir l-assessment tal-persuna qabel jidħol imma dik irridu nfittxu nnużawha għall-għajnuna tal-formazzjoni tal-individwu. U allura hemmhekk kemm minn dak il-feedback u support li nagħtu aħna, kemm għajnuna professjonali kem interna fil-seminarju u uħut naraw barra mis-seminarju li jissaxhu bħala persuni. Jekk inti dajjef bħala karattru, ma tistax inti tiddialoga u tidħol fir-relazzjoni la ta' mħabba waqas ta' edukazzjoni maħad ieħor. Hemm dak il-livell li huwa primarju tal-persuna. Imbagħad għandek dak li huwa idejat u kapaċità li tiddialoga mal-idejat. U anke hemmhekk hija sfida ta' kif inti tejn l-student ikun miftuħ biex ifittex il-verità u jibqa' jitgħallem. Ngħid hija sfida għaliex hemm tendenza li wieħed ifittex ix-shortcuts. U llum għandek il-possibilità li tfittex shortcuts.
Pereżempju, x'qed meta tgħidli ta' shortcuts x'qed tifhem biha.
Shortcuts jiġifieri ovvjament jeħfef li mmur man-nies milli nistudja. L-sfida li tistudja wkoll kultant wieħed jiġi pattern li ifittex l-eżami milli t-tagħlim. U
kull studja l-eżami.
U dik kważi jidħlu biha wħud. Jiġifieri wħud jidħlu bis-sistema li jisma' x'kelli bżonn biex inġib low levels u lej levels. Imma m'hemmx dik il- ma jkunx skopra biżejjed l-interess il-passjoni għas-suġġett u għat-tagħlim. U dik jekk jibqa' jġorra tul l-università jista' jkollok l-aħjar input imma perspettiva tkun dik. Jiġifieri hemmhekk naħseb li hemm
bżonn input f'sens magħluq ħafna, eh? L-eżami.
Eħe, ma jista' jkun lecturer ta' l-aħjar perspettiva ta'
suġġett.
Imma jekk fil-perspettiva ta' student
li
rrid nissupera l-eżami jew it-tip ta' għax aħna rrid nagħmlu kritika fuq żewġ livelli, jiġifieri anke aħna kif nagħmlu l-affarijiet. Jekk it-tip ta' eżami li tajt ma stimulax eżami jew assessment ilu li trid ma stimulax l-istudent għat tiftix, allura żammitu fl-istess sitwazzjoni, jiġifieri hemmhekk ukoll li jiem irridu nivalwaw isma' it-tip ta' assessment li qed nagħtu qed jgħinna biex nilħu l-iskopjiet aħħarin tagħna. U hemmhekk għaddej diskors ukoll jiġifieri bejn fih dan il-fakultà teoloġija, bejn seminarju l-fakultà. Jiġifieri hemmhekk nara elementi ieħor jiena kif inti tistimula t-tagħlim dialogu mal-idejat. Mod minnhom kif ġieli nagħmluha fih dan is-seminarju, għax il-vantaġġ ta' seminarju matuwa li tgħix f'komunità. Komunità hija eżiġenti, fis-sens li inti għandek karattri differenti qed jippruvaw jgħixu flimkien. imma wkoll il-possibilità li tiddiskuti. U pereżempju xi ħaġa rinnexxiet anke kienet suġġerita minnhom, pereżempju ġibna stedinna grupp ta' sħabhom li ddikjaraw lilhom infushom bħala għati. U hemmhekk loqna diskussjoni mexxija mbagħad minn Father Mark Sultana li huwa għalliem hawnhekk fl-Università fil-Filosofija ma' wkoll tutor ta' seminaristi ġo seminarju biex noħolqu dialogu u jaraw ħiseħ u mbagħad għalli kelmana d-diskussjoni tibqa' wara. Naħseb dak l-element jisu jimmodella tip ta' aġir li wieħed imbagħad irid jimmira għalih li jkun kapaċi jiddialoga u jiddiskuti.
Ma naturalment jiġifieri da l-qassis għandu valur fih innifsu kif kull bniedem għandu valur fih innifsu u s-saċerdoċi u fl-opinjoni tiegħi huwa a way of being iktar minn a way of acting matul huma marbuta flimkien. Imma inti meta tgħid isma' jien x'tip ta' qassis irridu noħol u fis-seminarju għas-soċjetà Maltija kontemporanja. X'inhu mal-kwalitajiet, x'tih x'għandhom ikunu l-DNA tiegħu, x'i trid tkun l-identity tiegħu x'inhi.
Ħajt il-bażiku biex mbagħad nimxu minn hemmhekk kif ħatattwalizza llum, jiġifieri x
qed noqorbu lej it-tmiem.
Jiġifieri fit-teoloġija.
Mill-li qbadna nistgħu niddiskutu
aktar fit-tul. Le ukoll interessanti u kollha. Il-punt bażiku tal-rabta mal-persuna ta' Kristu u r-rabta ma' dak li jixtieq jagħmel Kristu llum nara ċentrali fis-sens li tagħti l-perspettiva kollha. U l-rwol tal-qassis.
Il-traduzzjoni tagħha fil-konkret.
Il-traduzzjoni tagħha fil-konkret implika mbagħad li hu irid jgħin il-komunità nisranija li qed fiha biex tifhem dir-rabta ma' Kristu u kif dik tpoġġija fid-dinja. Waħda mill-affarijiet li nara biex npoġġi su perspettivi hekk huwa li jkun kapaċi jara. Jiġifieri kemm bil-kelma kemm bil-mod ta' għażliet. Irtun kapaċi jara x'qed jiġri fis-soċjetà u li huwa ġej u jirrifletti dak li huwa valur tajjeb quddiem alla u li jgwida l-bniedem li jkun kapaċi jarah hemm affarijiet fis-soċjetà tagħna li jgħinu affarijiet oħrajn li qed jibgħeduna. U l-komunità nisranija l-istess. Issa jekk il-qassis ikun kollu din l-abilità li jixtar minn dak kollu li għaddej fih dan il-komunità. U jara daqsxin iktar fil-bot u jgħin il-komunità tirrifletti f'dik id-direzzjoni, jgħin il-komunità tkun xarb, ħajja u anke mbagħad id-deċiżjonijiet li tieħu kemm individwali kemm bħala gruppi jkunu fil-fatt għal ġid tas-soċjetà.
Tal-punt. Għax qed mill-iktar naħseb li tasal tista' tasal jum il-Knisja f'Malta biex wassal dan messaġġ hija l-omelija tal-ħadd fil-Qudisa. Kemm qed issir training prattiku ta' kif tkun omelija li żomm l-attenzjoni twassal il-messaġġ kif għandha ssir. Għax jgħid mill-omelija li nisma' anke minn qassis nżar li speċi ngħid tkun tixtieq torqod flok tisma' u jgħid tisma'.
Di ħaġa tajba taf kemm hawn min fuż biex jorqod illum
ġifier. Ma ma tħallinix tqajjim.
Għandek minnu ta'
nofsek.
Biex tispjega xi ħaġa trid tisir.
Tissir xi ħaġa jrid tisir iżjed. Hemm jiġifieri tisir xi ħaġa fis-sens ta' mhux biss taħriġ public speaking li qed jibda mill-ewwel sena, imma wkoll imbagħad il-feedback li jingħata minn qiegħed jgħallimhom anke l-omelitika fl-università biex jarhom fil-fatt fil-parroċċa jagħmlu l-omelija u jagħti feedback. Naħseb li jonqos iżjed mill-qatt ta' feedback u xi ħaġa li tinbena kull sena.
B'dak il-kumment u għad l-dikjarazzjoni ta' ġu pirotta li jmur l-qudies il-ħadd, allura jisma' nispiċċaw.
U mhux il-ħadd biss.
Nikkonkludu il-programm. Il-programm tal-lum jien Fader Joe Bolsch flimkien mal-ħabib tiegħi ġew Pirotta. Ħadna gost nippreżentaw u ningrazzjaw il-Fader. Ġimmi Bonici għal risposti tiegħu kif nittamgħu li anke jintom ħadtu gost tisimgħu saħħa.
Għadkom kem smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.